Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-mulej ma'kom. U tiegħu ninġabru għal din l-Ewkaristija biex inkomplu nħejju lilna nfusna għall-miġja tal-mulej. Ejja wħuti jnarfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra ta' Alla. Ibn Alla li twelit minn xebba u sir tħuna, mulej ħnina. iben il-bniedem li taftader id-natura dajfa tagħna l-bnedmin. Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-missier li l-salva lil-ħutek u twassalhom fis-sema. Mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja dejjem. Nofru l-Qudisa għal Pawlu u Mananni Zerafa. Nitolbu. Nitolbuk u Alla li tista' kollox biex aħna li jilna ħafna mtaqla u mjasra bil-madma ta' dnub naqlew il-ħelsien bit-twelid ġdid ta' ibnek li qegħdin nistennew. Ġesu Kristu sidna li hu Alla. U li miegħek jgħix wisaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Araw, qatt jasal żmien, oraklu tal-mulej, meta nqajjem lil David rimra ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-aqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żminu Ġuda jkun salf u Iżrael jammar fi żgur u dan hu l-isem li jsejħulu il-mulej is-sewwa tagħna. Għalhekk karawhom ġejjin jiem oraklu tal-mulej, meta ma jgħidux iżjed deqs kemm hu ħaj il-mulej li tella lillu li t-Izrael mill-art tal-Eġittu. Imma, daqs kemm uħaj il-mulej li tella uħarreċ il-nisel ta' dar Izrael mill-art ta' Tramuntana u mill-artijiet kollha li fihom xeridhom. Imbagħad jistgħu jagħmlu fartum. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim.
Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim.
O Alla, għati l-Sultan il-ħaq tijek, il-ġustizzja tijek li l-bini s-Sultan, biex iġġudika l-poplu tijek bil-ġustizzja u bil-ħaq li msejknin tijek. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Għaxu jahles il-fqir li sejjaħlu u li l-imsejken li mandux min jajnu. Iħenna d-dajjef u l-fqajjar il-ħajja tal-fqajri nisalva. Tħaddar fjimu il-ġustizzja u s-slim. Imbirik il-mulej Alla ta' Izrael li wahdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Imbirik għal dejjem ismu msebbaħ, imtella l-art kollha b'sebħu. Amen, amen. Tħaddar fjimu il-ġustizzja u s-slim. In umu l-Evangelium. Ome xejta d-darta Izrael li tajt il-liġi lil-Mosef fuq is-Sinaj ejja ifdina bil-qawwa ta' drijek.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evangelju skont San Matteo. It-tinissil ta' Ġesu il-Messija sarek. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma' marra joqogħdu flimkien saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u marriċ ix andara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, dirlu Anġlu tal-Mulej fil-ħolmu qallu Giuseppi bin David. Xejn la tibża tieħu għandek lill-martek Marija. Għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Isa jkollha iben winti issemmih Ġesù. Għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta meta qal. Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel, li bil-sienna jfisser Alla Mana. Giuseppe għamel kif ordnalu l-Anġlu tal-Mulej u ħal il-martu għandu. Il-kelma tal-Mulej. Sewwa mela ħalli nitkellmu ftit anke llum. Fuq dak li qegħdin iċċelebraw, fuq dak li sejrin iċċelebraw. Mela l-bieraħ tkellimna fuq ġrajja ta' meta mar xi ħadd Ant Marija, min kien dan ix-xi ħadd ħa naraw daqsxejn li tkellimna dwaru l-bieraħ ħidli. Xi ħadd mar Ant Marija. Min Maranda, Isa idli. Sawa, l-Anġlu, x'kien jismu dan l-Anġlu? X'kien jismu dan l-Anġlu? Gabriel kien jismu dan l-Anġlu, sawa? Allora, dan l-Anġlu min batu, ħana raw ftit? Mar għax fettullu jmur jew mar batu xi ħadd? Ejt li jintħuj. Batu Alla, sawa? Allora, Alla bat lil dan l-Anġlu Gabriel. Gabriel, il-kelma Gabriel tfisser il-qawwa ta' Alla. Sawa? Il-qawwa ta' Alla. Allura dan l-Anġlu Gabriel iwassal lil Marija din l-aħbar, din il-bxara. Ħanaraw għadniex niftakru iż-żgħar hekk x'kienet din l-aħbar li wassal l-Anġlu lil Marija, x'qalilha lil Marija l-Anġlu, ħajdlej. Sewa brava. Li ħajkollha dan it-tifel, dan il-baby, jismu Ġesù. Ħalli nistaqsikom waħda naqra tqila. X'i fisser l-isem Ġesù? Ħa naraw ftit. Din tqila dejxejn. Ejdlej. Sewa, Alla Mana, Immanuel, propja Ġesù jfisser Alla isalva. Sewa? Alla Mana, Alla li salvana, Alla li jifdina, sawa? Ekku, bravo, sawa? Allura, anki f'dan l-isem, Ġesù, hemm il-missjoni kollha, missjoni jiġifieri il-biċċa xogħol, li għalija ġie Ġesù fid-dinja, sawa? Biex l-inna isalvana. Anke l-bieraħ tkellemna ftit l-bieraħ min xiex sejr isalvana Ġesù. Min xiex. Għandaraw min għadu jiftakar min xiex salvana Ġesù. Għajt li jinti tam wara. Sewa mid-dnub. Mid-dnub. Sewa? Ġesù ġie biex salvana mid-dnub. Allura Marija laqgħet din l-aħbar. Waħna l-bira ħedna li Marija aċċettat, mhux hekk, Marija aċċettat din il-biċċa xogħol li Alla afdala fil-ħajja tagħha. Jiġifieri li tkun omm l-iben ta' Alla. Issa llum fil-Vanġelu tal-lum smajna dwar xi ħadd ieħor illi wkoll kellmu Anġelu ħanaraw minn sema l-Vanġelu. Dwar minn kien il-Vanġelu, issa dak hemm wara nett imma jrid jgħajjad fuq minn smajna fil-Vanġelu tal-lum, tittajjad ta'? Ejdli, ejdli. Fuq Giuseppi, min kien Giuseppi, ħana raw ftit. Għalli jgħidu xejn ta' wara, ta' int. Tawa, l-bira ħedna, min kien il-missier ta' Ġesù? Min hu il-missier ta' Ġesù? Ejdli int. Brava, il-missier ta' Ġesù mhuwiex San Giuseppe. Illum smajna ċar ħafna fil-Vanġelu li l-missier ta' Ġesù huwa Alla. Għalhekk aħna lil Alla insejħulu missier, għandna dik it-talba li ngħiduha fil-Quddisa. X'kif insejħulu lil Alla f'dik it-talba tal-Quddisa? Missierna li inti fis-smawiet. Alla huwa missier. L-ewwel huwa l-missier ta' Ġesù. Allura x'kienet il-biċċa xogħol ta' San Giuseppe? Ħanaraw daqsxejn. Ħanaraw ftit. Għax San Giuseppe kellmu l-Anġlu. Arġejdlej. Biex sewwa, biex jieħu ħsieb ta' Ġesù f'din id-dinja. Allura San Giuseppe kien imur għax-xogħol. Min imur għax-xogħol daħħal il-flus, u l-flus għal xi jservu. Biex nieklu. Biex nilbsu, biex nejxu. Allura, ix-xogħol ta' San Giuseppe kien dan illi Ġesù bħal kull tifel u tifla oħra jikber ġo familja. Ġo familja. Għaliex Ġesù għalkemm kien Alla kellu bżonn ta' omm u missier. Sawa? Li jipprovdulu x'jiekol, x'jilbes, li għal-moħ jitkellem, li għal-moħ jimxi. Sawa, dawn l-affarijiet kollha. Bħat-tfal l-oħra kollha. Allura fil-Vanġelu tal-lum smajna illi l-Anġlu ikellem lil San Giuseppe. Meta kellmu lil San Giuseppe l-Anġlu, ħanaraw x'kien qed jagħmel San Giuseppe meta kellmu l-Anġlu. Għana raw ftejt min kien attent minn sama l-Vanġelu, għajt li jinti? Għajt li jinti? Jinti tan wara, għajt li, għajt li. X'kieqet jagħmel San Giuseppe? Kien riqet, brava. Dirlu fil-ħolm. Sawa? Alla jinqeda b'kollox biex ikellimna l-inna. Sawa? L-San Giuseppe kien ikellmu fil-ħolm. U San Giuseppe x'għamel? X'għamel x'in sema x'qallu Alla permezz tal-Anġlu. Fl-aħħar tal-Vanġelu, x'għamel? Meta qam, x'għamel? Ħanejdilkom jiena x'forsi naqra. Ejdlej. Ħada għandu lill-Marija. Allura ħalli l-Marija għandu u San Giuseppe wkoll bħal Marija aċċetta din il-missjoni li Alla afdalu li jkun il-kap tad-dar tal-familja ta' Nazzaret. Allura ħanejdu biċċa oħra. Allura x'għamlet Marija meta semet l-aħbar tal-Anġlu? Għana raw ftit. Marret ximkien. Ma għadiċ id-dar. Meta l-Anġlu għalila inti se jkollok iben. Marja għaltlu jifa naċċetta. U fejn marret? Ejd li jint. Sant Santa Elizabetta. Fejn kienet toqgħod Santa Elizabetta? Fit-triq, naħa l-oħra tat-triq? Jew il-bogħod? Il-bogħod kienet toqgħod Santa Elizabetta. Allura Marija marret Santa Elizabetta. Għalfejn Marija marret Santa Elizabetta? Għana raw ftit. Għaliex għamlet kejk tajjeb u marret jikol biċċa minnu? Ejdu li jintom tam wara. Ejsa.
Minix nisma' kemm tittajjad. Sawa. Għalfejn marrettejna? Tagħmel il-faċendi? Għaliex? Għaliex marrettejna? U x'kien jismu dan il-bejbi li kien ħajkollha Santa Eliżabetta? Ejdli jent. Ejdli. X'kien jismu? Ġwanni, San Ġwan. Sawa? Allura l-Vanġelu tfal jgħidilna li Marija marret tħaffef. Marret tiġri. Għand Eliżabetta sa hemm triq twila ta' fuq xta. Hemm triq twila ħafna. M'intix ħadd mur f'ġurnata. Sa dakinhar kienu jmorru jew bil-mixi jew b'xi ħmar, imma ġeneralment kienu jiltaqgħu grupp ta' nies, sewwaw u morru flimkien għaliex huwa perikolus ħafna li tmur waħdek. Sewwa? Speċjalment li mara tmur weħda. Allura Marija tmur għand Eliżabetta. Issa t-tfal qalu biex tgħinha, veru biex tgħinha wkoll. Imma Marija proprjament marret tħaffef għand Eliżabetta biex hemmhekk hija tara l-emil ta' Alla. Biex tara dak li kien qed jagħmel Alla ma' Eliżabetta. Kemm hija xi ħaġa sabiħa din. Illi Marija tħaffef tfittex li tara l-emil ta' Alla. Jiġifieri li Alla lil dawn iż-żewġ tixjuħ li qatt ma kellhom tfal li kien jisimhom Zakkarija u Eliżabetta Alla tahom iben li wkoll kellu missjoni. Il-missjoni ta' San Ġwan kienet, ħaj naraw x'kienet il-missjoni ta' San Ġwan min kien attent nara l-ħadd l-għadda fil-qudisa. X'kellu jagħmel San Ġwan? Ħaj naraw ftit, min jiftakar? Le, San Ġwan ma marx għal Madonna, mhux dak jien, dak ieħor. Imma San Ġwan, ejdli, ta' min? Ta' Ġesu, sewwa. San Ġwan kien iħabbar il-miġja ta' Ġesu. Dak li aħna ngħidulu profeta. Profeta. Allura Marija marret tħaffef biex tara dak li Alla qiegħed jagħmel ma' Eliżabetta. U x'hekk kemm huwa importanti ħuti li aħna wkoll li konna fil-qalb tagħna dik il-ħeġġa li kellha Marija għal ħwejjeġ ta' Alla. Kemm ħafna drabi aħna birda. Mhux hekk birda fil-ħwejjeġ ta' Alla. Kemm ħafna drabi aħna inkaxkru saqajna fil-ħwejjeġ ta' Alla. Kemm ħafna drabi aħna għażenin fejn jidħlu l-ħwejjeġ spiritwali. Għaliex? Forsi għaliex qatt ma għamilna esperjenza vera ta' Alla fil-ħajja tagħna, jista' jkun. Però Marija tħaffef, tmur tiġri. Tmur tiġri fejn Alla wera ruħu. Anki aħna hawnhekk ġejna ħuti. Ħallejna d-djar tagħna, ġejna mid-djar tagħna hawnhekk biex inkunu hawn fejn Alla juri ruħu. Għaliex din hija kull Ewkaristija. L-Ewkaristija hija mhix xi ħaġa li nagħmlu aħna. Laqqas jagħmilha l-qassis. Imma l-Ewkaristija hija dan l-emil ta' Alla. Alla li anke l-lum huwa Immanuel, huwa Ġesù, Alla li l-inna isalvana. Anki l-lum Alla jagħmel lilu nifsu preżenti. Ġesù jiġi fostna fl-Ewkaristija. Kieku verament nemnu dawn l-affarijiet, kieku inħaffu. Niġru, ikonna din ix-xewqa kbira għall-Ewkaristija. Kieku verament nindunaw li hawnhekk Ġesù preżenti, Ġesù li l-inna jisalvana, Ġesù li l-inna jamilna uliet tal-missir, u xekk, kem forsi tkun ikbar il-ħeġġa tagħna għall-ħwejjeġ ta' Alla. Għalhekk ja uħuti ngħixu din l-Ewkaristija tal-lejla bil-fidi, bil-ġabra, fis-spirtu ta' talb. Ħalli l-mulej imiss il-ħajja tagħna bħalma mess il-ħajja ta' Marija, ta' Giuseppi, ta' Zakkarija u Eliżabetta u anke l-inna jagħmilna qaddisa bħalma qaddis u għaw. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħut jeżi se jew issa nqumu bil-wieqfa u bil-fidi nres u t-talb tagħna quddiem il-mulej.
Nitolbuk mulej seminaristi li qed jitalmu fis-seminarju biex ma jaqtawx qalba mu jsiru l-assisin skont qalbek. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Nitolbuk mulej għal dawk fosna li ma tantx iħobbu jiġuk il-qoddis biex jindunaw li intkun tistennihom ħata tihom dak kollu li hemm bżonn biex jgħixu ferħanin. Nitolbu.
Nitolbuk mulej għal dawk li ma joqogħdux attenti kif jitkellmu. Li joffendu li lek bidda u li jamlu ħsar il-paxmu bit-paxpiċ. Taħħo maħfilom wejnum jikonvertu, nitolbu.
Nitolbu kmulej għal dawk fosna li qetibatu minn xi vizzju jew bl-inġiba tagħhom iweġġgħu lill-eżis tagħhom biex jitilqu din il-ħajja u jibdew jagħmlu l-ġid, nitolbu.
Nitolbuk mulej għal irwieħ kollha tal-Purgatorju, speċjalment dawk tal-eżis tagħna u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, nitolbu.
Dawk it-tfal tal-Jer Four li kitbu t-talba lil Ġesù Bambin, nistedinhom jiġu hawnhekk, kien hemm naf li kien hemm Francesco wkoll.
Aziz Ġesù Bambin, għamel li ma jkunx għaw aktar gwerer u ġlid biex it-tfal tad-dinja kollha jkunu ferħanin biex hekk it-tfal ikollhom dar u post fejn jgħixu bħalna.
Is-smana nitolbu mulej.
Ġesù Bambin, nixtieq li tbierek lill-mama, lill-papa u lill-oħti u lili n-nifsi. Nitolbok tieħu ħsiebi u tmexxini fit-triq it-tajjeb. Ġesù Bambin, hu ħsiebi u fejja lill-morda u li dawk li qegħdin l-isptar. Ġewwa Betlehem int twieled u il Barka int xerridna, inħobbok Ġesù Bambin.
Is-smana nitolbu mulej.
Ġesù Bambin, grazzi tal-li tajtna familja li tobna u jien inħobbok ħafna wkoll u nixtieq li nħobbok dejjem iżjed.
Is-smana
nitolbu mulej. Dawn it-talbiet ħerġin mill-qalb żgur li huma wkoll sentiment tajjeb għal dan iż-żmien tal-miliet biex nilqgħu il-misteru ta' Alla ġewwa fina.
Dan aħna nitolbuk bl-istess Kristu sidna. Amen.
Minn fuq il-karti l-vjola li nsibu fil-bankijiet, inkantaw flimkien l-innu numru 3 ejja fostna.
tajna l-ħubs.
Inqumu bil-wieqfa.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla li missier li jista' kollox. Ġi ħismek mulej son offrulek is-sagrifiċċju biex naqlew il-grazzja tiegħek u jkun jistħoq in-nasem fil-ħajja bl-atmiem ta' ibnek li miet biex ħeles lilna mill-mewt. Ġesu Kristu Sidna li jgħix misaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħħajru lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-omm Verġni stennitu bl-akbar għożha. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jenata biex minn rajħ ħibati ħaq il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom." Ekku kol wara l-ikla ħaq il-kalċi, reġa radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerra dalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi." Danu il-misteru tal-fidi.
Inħabru l-mewtije mulej, inċandru bil-ferħil għaw mittijem, nistennew samartiġi fil-gloria.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kolċi tal-salvazzjoni. Winroddu lek ħajra xoġbok til-qana, għawn u d-diemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, ma l-isqof tagħna Mario u ma l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma żewġa San Giuseppe, ma l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħal m'aħna naħfru lil minu ħatija lina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lent nubietna. Staħares sejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xurxin.
Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
danu l-ħaruf tal-la, danu li jinexħidnu bieħt tad-dinja. Hen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej, ma jistuħniġ li tidħol taħt is-saqaf tiegħi,
żdejt
biss kelma waħda u ruħ tiegħi tkun infejqa.
Nitolbu. Naħsbu mulej fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek biex nitħejjew kif jixraq għall-festa solenni li ġejja tal-feddej tagħna Ġesu Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Għadha biex imexxi ċelebrazzjoni tan-novena ikollna magħna lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof. Nistieden b'mod speċjali lit-tfal, l-adolexxenti tagħna illi sejrin jirċievu l-griżma tal-isqof din is-sena. Ħalli jkunu preżenti. Waslu dan il-messaġġ intom li qegħdin tisimgħuna bir-radju, ħalli għadha t-tfal li ser jirċievu l-griżma, jkunu kollha hawnhekk mal-isqof, ħalli nkunu nistgħu nitolbu lil mulej fil-preparazzjoni tagħhom għal dan is-sagrament. Issa wara l-qudisa fis-seba' u nofs ikollna l-kunċert minn Angelo Muscat bis-sem ukoll tal-orkestra. Ser inkantaw fl-aħħar wara t-talba. L-innu tal-Madonna, nsibu l-kart il-bojot, u l-lum nibqaw sejrin mil-wan san number 4 ġveru.
Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
U berikkom alla li jista' kollox, il-missier u l-iben, u l-Spirtu Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Inroddu ħajr li l-allam.
Tarek l-anġlu Gabrieli ġisem zmilek bit-bissima kollo grazzja int mimlija وانت تجيب ديك التسليمة آفي 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 ماريا آفي 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 ماريا Staqsejtu qalbi l-ħnina kif dan kollu issa jiġri ġala darba veġmina Ave Spiegale l'angelo talla int mana il mort ascira sec il addeia auni eda isir minni scont kif allec ave 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 Maria Ave 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 Maria Ftit jimwara tlaqt lil darek biex iżżur Elizabeth Heffa baġla fergbir fuqek Lit murtejna morta ċetta Ave, ave, ave Maria Ave, ave
il-lejla t-tajba lil-kulħadd.